Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Janubiy Koreya prezidenti 3 kun O'zbekistonda bo'ladi. Davlatga xiyonatda ayblangan sobiq diplomat ozodlikka chiqdi. O'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi film Kan festivalida mukofotlandi. Bishkekda o'zaro mushtlashgan xorijliklar qo'lga olindi. Asia Alliance Bank rossiyaliklar bilan valyuta operatsiyalarini to'xtatdi. Moskva birjasi dollar va yevrodagi savdoni to'xtatdi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishga tayyorlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Koreya Respublikasi prezidenti Yun Sok Yol 13-15 iyun kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Janubiy Koreya yetakchisi O'zbekistonga prezident Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan kelmoqda. Qayd etilishicha, mezbon va mehmon prezidentlarning Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan muzokaralarida O'zbekiston-Koreya do'stlik va alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Oliy darajadagi muzokaralarda mintaqaviy, shu jumladan Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi formatidagi hamkorlik yuzasidan ham fikr almashish rejalangan hamda summit yakunlari bo'yicha bir qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan. Tashrifning ishbilarmonlikka oid dasturi doirasida Shavkat Mirziyoyev va Yun Sok Yol qo'shma biznes forumida ishtirok etishadi. Safar dasturi doirasida Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonning madaniy tarixiy merosi bilan tanishish maqsadida Samarqand shahriga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. O'zbekistondagi Asia Alliance Bank rossiyaliklar bilan barcha valyuta operatsiyalarini to'xtatilganini e'lon qildi. AQSh sanksiyalari paketi yangilangani munosabati bilan Rossiya rezidentlari bilan bog'liq valyuta operatsiyalarining barchasi to'xtatildi deyilgan bank Telegram kanalidagi xabarnoma ko'p o'tmay o'chirib tashlandi. Asia Alliance Bank nima uchun avval bunday e'lon berib, keyinroq olib tashlagani sababi ma'lum emas. Mazkur xabarnomada fuqarolarga to'lovlar qayta tiklanishiga oid e'lonni kutish tavsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar 12 iyun kuni Ukrainadagi bosqinchilik urushini olib borayotgan Rossiyaga qarshi sanksiya tartibini kuchaytirgan, yangi cheklovlar ortidan Rossiya birjasida dollar va yevroga savdo to'xtab qolgan edi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan sanksiyalar tufayli Moskva birjasi dollar va yevro savdosi to'xtatilganini e'lon qildi. Birja saytida ma'lum qilinishicha, savdolar joriy yilning 13 iyunidan boshlab to'xtatiladi. 12 iyun kuni Moskva birjasi Milliy Clearing markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi AQSh Moliya vazirligining Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgani munosabati bilan joriy qilgan sanksiya ro'yxatiga kiritilgan. AQSh Moliya vazirligi xabarnomasida yangi sanksiyalar Rossiya mudofaa sanoatiga sarmoya yotqizishga ko'maklashishga yo'naltirilmiş Rossiya moliya tizimi arxitekturasiga qarshi qaratilgan aytilgan. Rossiya Markaziy banki dollar va yevrodagi savdolar birjadan tashqari maydonda amalga oshirilishini bildirgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan milliy yig'inda qilgan chiqishi chog'ida mamlakat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishga hozirlanayotganini ma'lum qildi deya xabar qildi Ozodlikning arman xizmati. Bu haqda TASS va Interfax agentliklari ham xabar qilishgan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Keyingi qadam qanday bo'lishi lozim? Siz ortga qaytamiz deb o'ylaysizmi? Yo'q, boshqa yo'l yo'q. Xavotir olmang. Ortga qaytmaymiz deya bildirgan Pashinyan. U mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgani uchun aybni mamlakatning avvalgi rasmiylariga yukladi. Pashinyanga ko'ra, ular a'zolari mamlakatdagi o'z majburiyatlarini bajarmaydigan pufak ittifoqni tuzganlar. Joriy yilning fevral oyida Pashinyan Armaniston KXSHTdagi o'z a'zoligini muzlatib qo'yganini bildirgan edi. Bahorda mamlakat tashkilotni moliyalashtirishni to'xtatib qo'ygan edi. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Armanistonning KXSHT oldidagi moliyaviy majburiyati saqlanayotganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston poytaxtida ommaviy mushtlashuvda ishtirok etgan Pokiston va Bangladeshning 36 nafar fuqarosi militsiya xodimlari tomonidan tutib ketilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Sverdlovsk tuman ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Ichki ishlar bo'limi qaydicha pokistonliklar va bangladeshliklar o'rtasidagi mushtlashuv 11 iyunga o'tar kechasi bo'lib o'tgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, dastavval chet elliklar o'rtasida dahanaki jang chiqib, keyin u mushtlashuvga aylanib ketgan. Militsiya mazkur holat yuzasidan tergovgacha tekshiruv boshlagan. Bundan tashqari, IIB ma'lumotiga ko'ra, 16 kishiga nisbatan mamlakat huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining xorijlik fuqarolar tomonidan Qirg'izistonda bo'lish va mehnat faoliyatini amalga oshirish tartib qoidalarining buzilishi moddalari bo'yicha bayonnomalar tuzilgan. IIB vakillari Sverdlovsk tuman sudi mushtlashuv ishtirokchilaridan birini mayda bezorilik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, unga 5500 so'm, shu kundagi kurs bilan 63 AQSh dollaridan ko'proq miqdorda jarima solgan, mushtlashuvning yana 2 ishtirokchisiga esa 3 sutkalik qamoq jazosi tayin qilgan. Qolgan xorijliklar bilan militsiya tushuntirish suhbatlarini olib borgan. Yerevanda 12 iyun kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida 101 kishi jarohat olgan, ular orasida namoyishchilar ham, politsiyachilar ham bor. Bu haqda Armaniston jamoatchilik radiosi mamlakat sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике. Ну, вы наверняка все видели, слышали.
Putinning O'zbekistonga so'nggi tashrifi chog'ida Rosatom O'zbekistonda kichik quvvatli 6 AES qurishi rejasini e'lon qildi. Ushbu yangilik Rossiyaning O'zbekistonda mintaqadagi ilk atom elektr stansiyasi loyihasini amalga oshirish rejasi paysallangani manzarasida e'lon qilindi. Ziddiyatli AES loyihasi o'zbek jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lib kelayotgandi. Ammo oxirgi yangilik Rossiya o'z loyihasidan voz kechmagani va ehtimolki O'zbekistonga bu borada bosim o'tkazishda davom etayotganini ko'rsatadi.
Командам придётся ещё очень серьёзно поработать, а мы вам будем создавать все условия, чтобы вы плодотворно и хорошо работали.
Ammo prezident Mirziyoyevning Putin bilan Toshkentdagi brifingi chog'idagi bayonotidan AES borasidagi yangi kelishuv Kreml bosimi natijasi ekani sezilmadi. Mirziyoyev AES loyihasini O'zbekiston uchun muhim kelishuv deb atadi va O'zbekiston katta uran zaxiralariga ega ekanini qo'shimcha qildi.
Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана.
Vaholanki Putin tashrifidan atigi 2 hafta avval Uzatom rahbari Azim Ahmedxo'jayev O'zbekiston atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha Rossiya bilan muzokaralarni davom etayotgani hali umumiy gapdan nariga o'tilmaganini ishonch bilan gapirgan edi.
Biz hozir faqat gaplashyapmiz. Umumiy gaplar bo'lyapti. Hech narsaning anig'i yo'q. Rossiya tomoni ham sal umumiyroq aytmoqda, lekin buni qandaydir qo'shimcha qo'shib boshqa hikoyaga olib chiqishyapti. Lekin umuman olganda hozir hech narsa yo'q. Faqat umumiy gap. Ular bilan faqat qaysi yo'nalishlarda qanday imkoniyatlar borligini ko'rib chiqyapmiz.
Базовое соглашение о строительстве станции большой мощности договорились о строительстве изначально двух малых станций.
Малые станции построят в Джизакской области.
O'zbekiston qurilajak AES-larga bo'lgan o'z uran yoqilg'isi ehtiyojlarini qoplay oladimi? Radioaktiv chiqindilar masalasi qanday hal etiladi? Davlat monopoliyasi sanalgan uran qazib olish sohasi to'g'risida hukumat juda ko'p gapirishni xush ko'ravermaydi. Shu bois Islom Karimov davridan yopiq sanalgan bu sanoatdagi vaziyat borasida o'zbekistonliklar deyarli ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Uning foyda zarari, zaxiralari, hukumatning uran siyosati borasida mamlakatda sanoqli mutaxassislargina ma'lumotga ega. O'zbekistonda uran qazib olish qachondan boshlangan? Mamlakatda nechta uran koni mavjud? U haqiqatan istiqbolli va foydali sanoatmi? Avvaliga uran sanoati tarixiga qisqa nazar. ...1781 yılda nemis kimyogari Erich Klaproth tomonidan endi kashf etilgan modda uran sayyorasi nomiga ataldi. Uranning radioaktivligi aniqlash uchun yana 100 yildan ortiq vaqt ketdi. Shunda olimlar 238-chi izotopli uranning parchalanish muddati 4,5 миллиард йил ekanini aniqlashdi.
Уран был известен давно, но в 18-19 веках его добывали исключительно как
Уран haqida odamlar qadimdan bilishadi. U 18-19 asrlarda shishaga g'aroyib yashil sariq tus bergan va vitrajlarda ishlatilgan. Eng qadimgi uran konlari Chexiyada, Germaniyada bo'lgan. Mendeleyev jadvalidagi ko'rimsiz metallardan biri. 1938 yilda uran bo'linishi kashf etiladi va yadroviy portlovchi moslamani yaratish mumkinligi aniqlanadi. Gitler Germaniyasi, Buyuk Britaniya, AQSh va keyinroq SSR harbiylarining uranga bo'lgan qiziqishi ortadi. Barchaga ma'lumki, Sovet Ittifoqi yadro qurolini yaratish texnologiyasini ayg'oqchilar yordamida AQShdan o'g'irlab olgan. Shu tariqa uranning ommaviy qazib olish ishlari 1944-45 yilda boshlandi. SSRga okupatsiya qilgan Germaniyadan reparatsiya hisobiga birinchi uranni olib kelish ishlari boshlangan. Dresden va Gamburg o'rtasida ochilgan konga Wismut degan nom berildi va hatto shaharchalarning o'rtasida radioaktiv ruda qazib olingan.
Добывался этот самый уран, который шел в Советский Союз в счет репараций.
Sidelights on atomic science at a Pittsburgh, USA laboratory. Mouse traps, representing uranium atoms, and corks as neutrons, illustrate the chain reaction of the atomic bomb.
1940-yillarning boshlarida dunyoda uranga bo'lgan qiziqish keskin oshdi va AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada yadroviy qurol ishlab chiqishga kirishgani sababli unga shoshilinch ehtiyoj paydo bo'ldi. Bu mavzu SSR e'tiboridan ham chetda qolmadi. 1943 yil iyul oyida SSR Davlat mudofaa qo'mitasi uran bo'yicha geologik qidiruv ishlarini boshlash to'g'risida qaror qabul qildi. Umuman olganda Chor imperiyasi va sobiq ittifoqdagi Farg'ona vodiysidagi ilk uran koni Tuyamoyin koni hisoblanadi. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda Tojikistonning Leninobod viloyatidagi Tabashar va Adrasmonda hamda Qirg'izistonga qarashli Mayli suvda 1930-yillarda yirik uran konlari ochilgan. O'zbekistonda birinchi uran konlari 1938-yilda Namangan viloyati shimolidagi Uyg'ur soyida ishga tushirilgan. Uran qazib olish bilan bu hududlarda Vostok Redmet, ya'ni sobiq Leninobod kon kimyo kombinati shug'ullangan. 1952 yilda Markaziy Qizilqumda uchquduq uran koni topildi. Uni rivojlantirish uchun 1958 yilda Navoiy kon metallurgiya kombinati tashkil etiladi.
O'zbekistonda uran qazib olishi 1958 yilda boshlangan. O'shandan buyon bugungacha qadar uran qazib olishi yagona korxonasi Navoiy uran korxonasi shug'ullanadi. Qidiqlarni burg'ilashidan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishigacha 2030 yilgacha uran ishlab chiqarishini 2 baravarini ko'paytirish chet el davlatlaridan taklif qilgan mutaxassislar bilan birgalikda yangi texnologiyalarni kiritish, raqamlashtirish masalalari bugungi kunda ko'rib chiqilyapti.
Shu tariqa Bukinoy, Ketmonchi, Qoramurun, Sobirsoy, Yangiobod va boshqa uran konlari ishga tushirildi. Dunyo miqyosida uranning 52% ga yaqini sulfat kislotasi bilan yuvilib, 45% yer osti va ochiq usulda qazib olinadi. 5% esa qo'shimcha mahsulotlardan olinadi. O'zbekistonda yiliga 3,5 ming tonnaga yaqin uran qazib olinar ekan. Navoiydagi kon metallurgiya kombinati O'zbekistondagi yagona tabiiy uran ishlab chiqaruvchisi bo'lib, dunyodagi eng yirik uran ishlab chiqaruvchi kompaniyalar qatorida 6-chi o'rinni egallaydi. 2023 yilda O'zbekistonda uran qazib olish 14%ga oshdi deb xabar beradi Navoiy uran korxonasi. Kompaniya ma'lumotlarini faqat nisbiy jihatdan e'lon qildi. Tonnada ma'lumot mavjud emas. 2022 yil oxirida kompaniya 3560 tonna xomashyo ishlab chiqargan. O'tgan yili 14% o'sganini hisobga olsak, hajm 4000 tonnadan oshishi kerak edi. Hozirda Navoiy uran kompaniyasi tomonidan respublikaning Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi 3 ta tog' kon bo'linmasi tomonidan 18 ta uran konlari o'zlashtirilmoqda. Shu bilan birga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan uran xomashyosi to'liq xorijga Arano, Konverdin, Kameko, Sinef kabi yirik qayta ishlash korxonalariga eksport qilinmoqda.
Добыча обычными стандартными способами, то есть шахтным методом.
Shaxta va shtolni ko'rinishli uranni qazib olish natijasida juda ko'plab radioaktiv jinslar tashqariga olib chiqiladi. Sortirovka qilingan tog' jinsidan bir qismi metallurgiya kombinatiga, drabilkaga ketadi. U yerda hukm qilingan modda kislotada eritiladi va kimyoviy usuldan uran chiqarib olinadi. Bu ishlar albatta SSRda o'ta maxfiy bo'lgan. Mintaqa xaritalarida ko'rsatilmagan Moskva ta'minotidagi uran shaharchalari yuzaga keldi. Taboshar, Yangiobod, Adrasmon, Chkalovsk, Krasnogorsk, Uchquduq shaharlarida propiskaga turish muammo bo'lgan. Shaharlar o'ziga to'q va maoshlari o'ta yuqori sanalgan. Sovet odamlari orasida zararli ishlab chiqarish degan ibora paydo bo'ladi. Masalan, Taboshar shaharchasida qazib olingan va boyitilgan urandan birinchi sovet atom reaktori ishga tushirildi va birinchi sovet atom bombasi yaratildi.
Больших проблем для будущих поколений.
2015-yilda Shimoliy Konimex va Sug'rali konlarida ikkita yangi qayta ishlash majmuasi qurildi. Uran shuningdek Jinkeldi konida yerosti yuvish usulida qazib olinadi. Oldinroq O'zbekiston prezidenti mamlakatda 27 ta yangi uran konlari ochilib, barqaror xomashyo bazasi yaratilgani, 2022-26-yillarga mo'ljallangan dasturga ko'ra 8 ta yangi kon va 18 ta istiqbolli maydonlarni o'zlashtirish rejalashtirilganini ma'lum qilgandi.
O'zbekistonni bag'ri keng haligi uran rudasi chiqadi, alimdo optirib oshalab palov oshagandek uranni guppillatib uyiga elektr tokini yetkazib beradi. Bunaqa emas. Bu bomba deyapman men. Havs ichida bo'lsa ham bomba. Shuning uchun bizani mana Germaniya nimaga AES-larini ishlab turgan AES-larni to'xtatyapti deb, bularni keyin yo'qotishgacha 100 milliard yevro o'sha haligi ifloslangan joylarini, chiqindilarini yo'qotishga. Ko'rasizlarmi? Shuning uchun bu hukumatimiz uchun bugungi byudjet taqsimligi, o'sha xalqaro bir ahvollari mana shunaqa murakkabligi, butun dunyodagi inflyatsiya, krizislarni rivojlanayotgan bir davrda bunaqa qimmat, bunaqa samarasiz, bunaqa bizani hududimiz bilan insonlarni solih xavf solish mumkin loyihalardan uzoqlashish kerak. Ochig'i uzoqlashish kerak.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Toshkent va Namangan viloyatlaridagi sobiq uran konlari rekultivatsiya qilinmoqda hozir. Ya'ni sho'rolar davri merosi bo'lgan bu obyektlar bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilish ishlari boshlangan. Hukumat bu hududlardagi eski uran konlarini yopish va ularning infratuzilmasini yaxshilash 2025-yilda tugatishini e'lon qildi. Chunki bu hududlar uzoq yillar davomida radioaktiv chiqindilardan tozalanmagan, ekologiya va atrof muhitga ta'siri deyarli o'rganilmagan. Xo'sh, uran koni qazib olish texnologiyasi qanaqa? 1967-yilda Navoiy kon metallurgiya kombinatida yerosti yuvish yordamida uran qazib olish yangi texnologiyasi o'zlashtirildi. Sovet hukumatı uni eng tejamkor va ekologik toza usul deb e'lon qildi. U anaviylarga qaraganda ancha arzonligi, shuning uchun uni past navli rudalarga ishlov berishda foyda berishi aytildi. 1995-yildan buyon O'zbekistonda uran faqat shu usulda va faqat markaziy Qizilqum konlaridan qazib olinadi. Zavod mutaxassislari uran minerallarini atmosfera kislorodi, texnik kislorod bilan oldindan oksidlash va uranni zaif kislotali eritmalar bilan yuvish mini reagent qazib olish texnologiyasidan foydalanmoqda. Bu ularning fikricha tayyor mahsulot tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi.
И в какой-то момент атомщики придумали, как сэкономить. Придумали перенести часть технологического процесса под землю.
Uran zaxiralari topilgandan keyin juda qiyin masala yuzaga keldi. Uni qanday qilib qazib olish kerak? Odatda rudada uran miqdori juda oz, 1% dan kamroq. Misol uchun 4 kilo uran qazib olish uchun 4 tonna rudaga ishlov berish kerak. Bu degani 4 tonna rudadan qariyb 4 tonnasi radioaktiv chiqindiga chiqariladi. Bir muddatdan keyin atomchilar uran qazib olishning arzon yo'lini topishdi. Ular tog' jinslarini qazib olish o'rniga yer ostiga ruda mavjud joyiga sulfat kislotasini haydagan. Keyin yer ostidan suyultirilgan uran qorishmasi nasoslar bilan sug'urib olinadi. Bu haqiqatan eng arzon, ammo ekologiya nuqtai nazaridan eng ifloslantiruvchi usul sanaladi. Chunki kislota yo'naltirilgan joylar suyuqlikka aylanadi va bu suyuq uranning bir qismi yer ostida qolib ketadi. Masalan, Rossiyaning Kurgan viloyatidagi qazishmalarda eritilgan uranning taqriban 20% yer ostida qolib ketadi. Ya'ni yer ostida qisman boyitilgan radioaktiv ko'llar yaratiladi. Agar atrofda suv havzalari bo'lsa, bu radiatsiya aralashib ketishi xavfi bor.
Выезжал на эти места и смотрел, А есть ли свидетельства разливов уранового раствора? Они есть.
Suhbatdosh uzoq yillardan buyon Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarida uran qazib olish va uni ishlatish masalalarini o'rganib keladi. U bu oxirgi yillarda Kurgan viloyatidagi uran konida olib borgan tadqiqotlari natijasida radioaktiv suyuqlik ichimlik suviga aralashgani to'g'risida ma'lumot olgan.
А что будет, вот когда долур отсюда уйдёт? Они просто повыдёргивают эту скважину и оставят вот этот вот разлитые урановые озерца. Здесь, да, мы и не знаем глубину, насколько пропиталась почва, может быть, это на десятки сантиметров вниз.
Уран қандай бойытылады? Узбекистан hech qachon уран ёқилғисини ишлаб чиқармаган, фақат хом ашё етказиб берган. Ер остидан шунча қийинчилик билан уран рудасини қазиб олиш бу ҳали ишнинг ярмиси. Атом реакторларини ишга тушириш учун зарур бўлган уран бошқа тоғ жинслардан тозаланиши лозим, яъни бойитилиши керак.
Ядро бомбасы яратыш үшін, атом электростанциясы яратыш үшін ва зәнжір реакциясы кетедіген 235 фракциясы, мәселен, 100% деп алса 238-ді, 99-ы 13%, 238-інші изотоп, 0,7% 235-інші изотоп болы. Енді мәне бізден шықалқан уран шынақа. Бұны ішләті бұмейді. АЭСке. Кейін, оны, демек, бір нече мамлекетлерде таблеткелеге, уран диоксид шәкіліге өткізіп, таблеткеле қылынады, кейін циркониевый трубкелеге жойланады. Ана шу таблетке қылыш, оны байытыш, махсус центрифугаледе, бұл мұраккап жарайон. Шу, мәселен, ең көпі Россияда ішлеп чықарылады бұнарса, демек, біз әні уран рудамызды обарышымыз керек Россияге, Россия оны қайта ішлеп, байытып. Boyitish degani haligi 0,7% bo'lgan anaqani uranni 235-inchi fraksiyasini 2dan 5%gacha ko'tarish kerak. Ana o'sha tabletkalar qilib, keyin sirkoniy trubkalarga olib keladi. Bu necha barobar qimmat bo'lib ketadi keyin. Uran rudasini sotilishi juda ham arzon. Masalan, 10 so'mga uran rudasini sotsak, biz 150-200 balki 500 so'mga qaytarib o'shani kilosini u yerdan sotib olamiz. Shuning uchun ko'pchilik bunaqa uran chiqyotibdi. Bu tarvuz emas bu, anti chiqqan tarvuzdan bir xil, bitta chiqqan tarvuzdan bir xil degan.
Uran konlarining aksari 1990-yillarda Sovet Ittifoqi parchalanishi ortidan yopilgan edi. Lekin ular yopilishidan oldin ham, keyin ham tabiatga yetkazilgan zarar masalasi yaxshi o'rganilmagan, e'tiborsiz qolgan. Sovet davrida uranning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan Markaziy Osiyoda bugungi kunda 7 ta xavfli uran chiqindixonasi mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi Qirg'izistonda joylashgan. Toshkentning sharqidagi tog'larda joylashgan Yangobod va Chorkesarda ham radioaktiv ruda joylashgan chiqindixonalar mavjud. Bu konlardan eng qadimgisi Tojikistonning Sug'd viloyatidagi Tabashar shaharchasi yaqinida joylashgan. Bu kadrlar hozirda tashlandiq holatda bo'lgan uran konida olingan. Yevropa ittifoqining 2017 yilgi hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 1 milliard tonnaga yaqin toksik uran chiqindilar bor. Mutaxassislar fikricha, atom energiyasidan foydalanishning eng murakkab masalasi radioaktiv chiqindilarni yo'q qilishdir.
Butun dunyodagi yechilmaydigan, bu yechilib bo'lmaydigan muammo bu o'sha chiqindilarning muammosi. Qayerga qo'yadi uni? U shunaqangi radioaktivki, bitta atomi burningizga kirib ketsa, shamol bilan 3 oydan keyin o'lasiz onkologiya bo'lib. Men plutoniyga bormoqchimandi. Shuni nima qilish kerak? Unda loyiha bo'yicha o'sha elektrostansiya qurilgan joyi tegiga Rossiyaga olib borib, haligi plutoniyni ajratib, poyezdda qaytarib olib kelib, keyin o'sha yerda bochkalarga solib, o'sha shurkonni yoniga yerga ko'mish kerak. Hozir ham xuddi shu sxemada saqlanib qolyapti. Endi ikkinchi katta xavf. Mana yoqilg'i, masalan, 80 tonnadan haligi VVR 1200 ga yuklanganida ikkitasiga 160 tonna dioksid urani yuklanardi. Tasavvur qilinglar, 160 tonna. Bundan qancha chiqindi chiqadi? Endi shu chiqindi bizda taxminan 160 tonna bo'lsa, 80 ni taxminan 30 tonna, 40 tonnaga chiqyapti-da endi bu kichkina reaktorlarda. 30 tonna, 40 tonna nima bu? Andamasmi? Buni qayerga qo'yamiz? Bu ham xuddi shunaqa. Haligi suvligida olib basseynlarga tashlanadi, betondan qilingan. U basseynlarning ichida bir necha yil yotadi. Unda tritiy ajralib chiqadi, boshqa narsalar. Keyin buni olib borib Rossiyada haligi plutoniyni ajratib vagonda haligi otavora ketavora qilib O'zbekistonga olib kelib yana buchkalar bilan keyin o'sha anaqadir sho'r suvli yer osti suvlari yaqin bo'lgan joyga ko'miladi. Baraka topkirlar shu Aydar ko'l, Tuz ko'l, o'sha Qizilqumni teylarida katta bir okean miqyos yer osti suvlarimiz bor. Bu bizning boyligimiz. Bu bochkalar bu sho'r suvda qancha turadi? Bittasidan chiqib ketsa ham tomonku hamma yo'q. Atrofga ketish mumkin.
Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra Sovet ittifoqi davridan uran konlari faoliyati natijasida O'zbekistonda 4 million tonna radioaktiv chiqindilar to'planib qolgan. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 240 million, Qirg'izistonda 132 million, Tojikistonda esa 42 million tonnani tashkil qiladi. Xalqaro yadro masalalari bo'yicha mutaxassislar Sovet ittifoqi respublikalarida olib borgan uranni qazib olish oqibatlarini hozirgi kungacha bartaraf etolmaganini e'tirof etib keladi. Bugunga kelib Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va uning sheriklari Tojikistonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda va Qozog'istonda yadroviy chiqindilarni tozalash ishlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 2015-yilda Yevropa komissiyasi tomonidan hatto maxsus jamg'arma ta'sis etilgan.
Вот смотрите, какая шутка тоже есть. Вот действующие поколения политиков могут принять решение и делают это. А давайте построим атомную станцию. А разбираться с расходами будет уже следующее поколение. Это крайне несправедливо.
Амалдаги сиёсатчилар атом станциясын куруш бойынша карарны кабул кыла берады. Чыкындылар мәсьәләсе белән исә кейинге авлат шугылланады. Бу адалаттан эмас. Россия вәдәсегә күрә күпләп радиоактив чыкындылар турыдан муайян мөхдарыны алып чыгышы мөмкин. Мәсәлән, эшләтелгән ядро ёқилғиси Россияга тижорий нархларда олиб кетилиши мумкин. У ерда у қайта ишланади ва ядро бомбаси учун зарур бўлган плутоний олингандан кейин Россия қонунчилигига кўра бу чиқиндилар яна қайтариб Ўзбекистонга жўнатилади. Беларусга ҳам Россия барча чиқиндиларни олиб кетилиши ваъда қилинган. Атом энергетикасининг ҳиссаси дунёда камайиб бормоқда. Яқинда 14% эди, бугун 10%дан ҳам кам. Шунга қарамастан у ҳали ҳам кучли. Rossiyaning Rosatom va Markaziy Osiyo davlatlari atom sanoati yangi konlar ochilishiga, uran biznesi davom etishiga manfaatdor. Lekin bu ekologik demping, yer ustini radiatsiya bilan ifloslash va yer ostida kelajak avlodimiz uchun yirik ekologik muammolar yaratishdir.
Но для того, чтобы извлечь плутоний, плутоний пойдёт на российские военные программы, а остаток должен вернуться в Узбекистан, такое законодательство Российской Федерации.
Bugunga kelib O'zbekiston uran sanoati jahon bozorida oshib borayotgan taklifga muvofiq uran xomashyosini yetkazib berishni oshirmoqda. SSR parchalanishi bilan to'xtab qolgan uran ishlab chiqarish sanoati amerikaliklar tomonidan tiklandi. 1992-yilda AQShning Nukem kompaniyasi o'zbek uranini mutlaq sotib olishning huquqiga ega bo'ldi. 2012-yil o'rtalariga kelib Nukem O'zbekistondan 45,5 ming tonna uran sotib olgan. Shartnoma 2005-yilgacha amal qilgan. Biroq Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston AQSh munosabatlari sovuqlashdi, ammo uran sohasidagi hamkorlik to'xtab qolgani yo'q. Nukem monopoliyasi 2013-yilgacha saqlanib qoldi. 2012-yilda Nukem bilan shartnomani uzaytirish va uran qazib olish uchun nasoslar ishlab chiqariladigan qo'shma korxona yaratish bo'yicha samarasiz muzokaralar olib borildi. Eshan Uran Project nashri Nukemning yana bir hissasini keltiradi.
Aynan Nukem AQSh savdo vazirligidan O'zbekistondan uran eksporti uchun kvotani oshirishga ruxsat ololgan. Ushbu ruxsatnoma 1996-yildan beri amalda bo'lib, O'zbekistonda yillik uran qazib olish darajasini barqaror 3000 tonnaga ko'tarish imkonini berdi.
Navoiy kon metallurgiya kombinati rasmiy ma'lumotlariga binoan O'zbekiston zaxiralari bo'yicha 10-o'rinda va kombinatning dunyodagi eng yirik uran ishlab chiqaruvchilaridan biri sanaladi.
Uran sohasi shu kunga qadar yopiq sohalardan biri bo'lgan. Uran zaxiralarini deymizmi, resurslarini, geologiyasini deymizmi, uni kovlab olish mexanizmini aytamizmi, yoki qayta ishlash, eksport hajmlari deymizmi, bu ma'lumotlar yopiq edi shu paytgacha. Mazkur qaror bilan ma'lumotlarni ochiqlash berdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Janubiy Koreya prezidenti 3 kun O'zbekistonda bo'ladi. Davlatga xiyonatda ayblangan sobiq diplomat ozodlikka chiqdi. O'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi film Kan festivalida mukofotlandi. Bishkekda o'zaro mushtlashgan xorijliklar qo'lga olindi. Asia Alliance Bank rossiyaliklar bilan valyuta operatsiyalarini to'xtatdi. Moskva birjasi dollar va yevrodagi savdoni to'xtatdi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishga tayyorlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbek adresi nafaqat O'zbekiston, balki prezident oilasining ham tashrif qog'oziga aylangan. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva xorij safarlarida uni ko'z-ko'z qilish fursatini qochirmaydi. Adresi nafaqat Saida, balki mamlakatning birinchi xonimi, Ziroat Mirziyoyeva hamda uning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuksak martabali mehmonlari egnida ham ko'rish mumkin.
Assalomu alaykum.
Biz yana keldik sizga.
2022 yil 23 noyabr kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Bu ko'rgazmaning bir qismi o'zbek ipagidan to'qilgan milliy kiyimlar bo'lgan. O'zbek ipagidan tikilgan kiyim-kechaklar bugun Parij markazidagi De Rivoli ko'chasidagi O'zbekiston uyida ham sotilmoqda. Ammo O'zbekiston uyiga Mirziyoyevlardan oldinroq O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva asos solgan edi. Ammo prezident qizlari safar qilayotgan Parij va Venetsiyadagi o'zbek pillasiga oshiq xos xaridorlar uning ortidagi mehnatdan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Shunchaki mehnat emas, majburiy mehnatdir. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi deb yozgandi Alisher Navoiy. Jondan bo'lmasa ham, maktabidan va sog'lig'idan kechib pilla yetishtirayotgan o'zbek bolalarining mehnati bor. Ko'zni qamashtiruvchi bu atlasu adreslardir. Va nafaqat bolalar. O'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan pillasiga belgilangan arzimagan haqni ham yillar davomida ololmayotgan kattalarning, fermerlarning ham. Rejani bajarolmagan fermerlarni pilla o'rniga pul topshirishga majburlayotgan O'zbekistonning hokim, ichki ishlar va prokuratura idoralarining zug'umlari esa o'zbek pillasiga oshiq yevropaliklar uchun tasavvur qilib bo'lmas voqelik. Har holda hozirgacha o'zbek paxtasi bilan bo'lgani kabi yevropaliklar majburiy mehnat bo'yicha o'zbek pillasidan to'qilgan kiyimlarni boykot qilishgani yo'q. Birinchi xonimlar reklama qilayotgan oq oppoq o'zbek pillasining qora ko'lankasi haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Pilla yetishtirish mehnati tagida yotgan uyqusiz tunlar, qabargan qo'llar, olinmagan haqlar haqida biz emas, shu qora mehnatning qahramonlari gapiradi.
Pillachilik bilan shug'ullanganimiz 15 yildan oshib ketdi.
Bu opa Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan. Fermerdan ipak qurti olib boqadi. O'tgan yili 92 kilo pilla yetishtirgan. Fermer unga bir oylik mehnati uchun 1 million 200 ming so'm pul bergan. Ya'ni har kilogram pillaga 13 ming so'mdan haq bergan. Ishsiz aholi shunga ham rozi. Hech bo'lmaganda unga qolgan tut shoxlari o'choq tandirga o'tin bo'ladi. Shu puldan odamlar ipak qurti boqilgan yashab turgan uylarini qayta oqlaydi, pol va derazalarini bo'yaydi.
Mana shu xonaga pillani boqdik. 30 gram pilla boqdik. Pillamiz yaxshi bo'ldi. Pilla planlab bajardik, topshirib bo'ldik. Pilla birinchi uyxida 3 kun uxlaydi, ikkinchi uyxida ham 3 kun, to'rtinchi uyxida ham 3 kun. Keyin bostiriladi pilla. Pilla planni terib, pillalar bajarib bo'lib, mana uylarimizni remont qilib, yana uyga kirdik. Fermer olib kelib beradi bizga. Biz boqib beramiz. Qiyin bir boqish. Issiq temperatura kerak. Pechka yoqamiz. Sharoitini qilib, mana shu o'zimiz yashaydigan uyga boqamiz. Pilla ham eng nozik narsa. Qiyinchiligi yomg'ir yog'adi. Sharoit barg xol bo'lib qoladi. Barg yetmay qoladi gohida. Bu yil Xudoga shukr, bu yilgi qurt kam barg yer ekan.
Nima bo'lapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ish qilishlar?
Surxondaryo viloyati Boysun tumanlik fermer Bahrom Bozorovning aytishicha, tuman pilla qabul qilish korxonasi fermerlardan o'tgan yil topshirilgan pilla uchun 468 million so'm qarzdor bo'lgan.
68 millionni bergan, lekin hozir 100 million shu tashkilot korxonachi ishchilaridan qarzdorligi bor, 300 million yana fermerlardan bor. Uni qachon beradi, nima qiladi men? Ish shunchalik ham o'g'irlik bo'ladimi? Ha, o'g'ri bo'lsa bayin so'pa endi xalqni puliga endi yopishib oldinglaringmi? Tushunmadim men buni. Yuqori tashkilotlarga qayerga qarayapti buni? Hammani xabari bor. Tashkent viloyat hokimigacha xabari bor buni. Biladi. Nima bo'lyapti? Nima hech kim bu bilan shug'ullanmadi? Nima ichki ishlar, nima prokuror, nima narsalar shug'ullanmadi? Organlar.
Fermerning aytishicha, ipak qurti boqish uchun oziqaning o'zi Boysun tumanida deyarli yo'q.
Pilla degan pillani o'zi bo'lmaydi. Shu 1-chi yoshdan to 5-chi yoshgacha hech bo'lmasa 2ta 3ta ayol uni kecha kunduz issiqligidan, bargidan xabar olib turadi. Lekin barg Boysun tumanida barg yo'q, tuzoqlar yo'q, opsiya yo'q. Biz pastki tumanlardan, yerlardan barg to'shib kelamiz. Bizda 1 kilo pillani narxi esi bo'lmasa 60-70 ming so'mgacha tushadi. Lekin davlat beradigan shu pulni mayli bir so'm 27 mingmi, 30 mingmi shuni ham bermayaptida. Nima qilay?
Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida pilla yetishtirish endi markazlashgan tizimda bo'lishi, ipak qurti uchun yetarli tut plantatsiyalari tashkil qilinishi, pilla yetishtirishda majburlash yo'qligi haqida ko'p gapirgan. Ammo garchi xo'jaliklarda tut plantatsiyalari uyoqda tursin, tut daraxtining o'zi bo'lmagan hududlarda ham fermerlarga ipak qurti boqish majburiyati qo'yilmoqda. Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan bo'lgan fermer Shahzodaxon Matxoliqovaning xo'jaligi g'allachilikka ixtisoslashgan. Bu o'zi va boshqa g'allachilik fermerlariga ham pilla topib topshirish majburiyati qo'yilganini aytadi.
Meni fermer xo'jaligimga pilla yetishtirish sohamga kirmaydi. Faqat men dalamdan shug'ullanaman. Bizi pilla qanday yetishtirishni ham umuman bilmaymiz. Tajribamiz ham yo'q. Nima pilla boqish qandayligini ham tushunmaymiz. Pilla yetishtirish uchun tajriba kerak. Bizi hududimizda, biz yashayotgan yerimizda bir tut daraxtlari ham yo'q. U pillachilik uchun sharoit bo'lish kerak. Tut daraxtlari bo'lish kerak. Joylar bo'lish kerak. Joylarimiz ham yo'q. Umuman sharoit to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz pilla topshiramiz? Hozir majbursam, pilla topshirasanlar deb majburlayapti. Men shartnoma ham qilmaganman, boshqa ham qilmaganman. Qaytdan olib pillani topshiraman.
Shu kunlarda Respublika fermerlarining Telegram kanali pilla sotaman, pilla olaman degan e'lonlar bilan to'lib toshgan. Agar pilla qabul qilish punktlari bugun fermer va kasanachilardan 1 kilogram pillani 35-40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, qora bozorda uning narxi 70-75 ming so'mga chiqib ketdi. Buning sababi jun. Yil boshidan mahalliy hokimlar, prokurorlar shartnoma qilgan va qilmagan fermerlarni pilla topshirishga majburlamoqda. Garchi fermerda pilla yetishtirish majburiyatining o'zi bo'lmasa-da, u hokim aytgan pillani yerning tagidan bo'lsa ham topib berishga majbur.
Pilla klasterlar uchun oson va samarali daromad manbai. Fermersan, u bilan seni majburiy shartnoma qildiradi. So'ng majburlab 20 qutilab Melisa bilan pillani oldiradi. Tabiiyki, buncha pillani oilang bilan boqishning iloji yo'q. Yana Melisa bilan kelib, sen shartnomani bajarmading. Jarimani to'laysan deb bosim o'tkazadi. Sen esa paxta, g'alla deb boshingni changallab yuraverasan. Bu biz fermerlarning bugungi real hayoti. Bu ishlar qachon tugaydi?
Pillachilikda korrupsiya ana shu nuqtadan boshlanadi. Aniqrog'i fermerlarni shartnoma qilishga majburlashdan boshlanadi. Fermer pilla topib-topirishga yoki uning o'rnini pul bilan yopishga majbur. Aks holda hokim va prokurorlarning qora ro'yxatiga tushadi. Yerini olib qo'yish bilan tahdid qilinadi. Uning faoliyatidan kir qidirish boshlanadi. Fermerning aytishicha, aksariyat fermer qora bozordan pilla qidirib yurmasdan to'g'ridan-to'g'ri pilla qabul punktiga borib, o'zaro kelishadi. Ya'ni pulini naqd to'lab, pullarni bajarda qilib keladi. Bu iddaoni ismi sir qolishini so'ragan gurlanlik fermer ham tasdiqlaydi.
Misol uchun bizning tumanda 10 tonna pilla topshirish kerak bo'lsa, mavjud tutlar shuning 3 tonnasining ozuqasiga yetadi xolos. Tabiiyki, qolgan 7 tonna pilla yo'q. Lekin buncha tonnaga fermerlar qo'rqitilib, shartnoma qilingan. Ular nima qiladi? Barg yo'q. Boshqa tumandan barg sotib olib kelish turgan bitgani ziyon. Berilgan qurtlarni tovuqlarga beradi. Sezonda esa pulni lo'nda qilib olib borib topshiradi. Bu pul hokimlar va prokurorlarning cho'ntagiga borib tushadi.
Qashqadaryo viloyat Kitob tuman Qobilov Narzullo fermer xo'jaligi rahbari Hazrat Qurbonov ham tumandagi o'nlab fermer kabi qo'shimcha pilla topshirish bosimiga uchragan tadbirkorlardan biri. Uning fermer xo'jaligining asosiy yo'nalishi g'allachilik, uzumchilik va chorvachilik. Lekin tuman fermerlari ham har yili pilla yetishtirishga majburlanadi. Hazrat Qurbonovning aytishicha, u oilasi bilan 40 kun kechay kunduz ishlab, farzandlari maktabdan qolib 25 gram urug'dan 75 kilogram pilla yetishtirgan. Ammo tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i unga yana 50 kilogram pilla topshirish majburiyatini qo'ygan.
Pillani men 60 mingdan hisoblab 3 million so'm to'lashim kerak ekan. Men bir oy pilla farzandlarimni haqamsiyam bilan boqib yetishtirib qancha mashaqqat bilan pillani bajarsam-da yana unga azobiga 3 million so'mga pilla sotib olib berishim kerak u kishilarni aytgan gaplari uchun.
Qo'shimcha pilla yetishtirish uchun na joyi, na imkoni borligini aytgan Hazrat Qurbonov ipak qurti boqish majburiy mehnatga aylanganini ta'kidlaydi.
Pilla qurtiga sharoit bo'lmasa, masalan, siz boqayotgan mana bu molxonaga misol 10 gram pilla ketsa, sizga 20 gram pillani olasan deydi. Qayerga qo'yasiz uni 10 gramini? Bu molxonaga misol uchun bu sharoitda 10 gram pilla boqasiz. 10 gramni keyin nima qilasiz? Majbur bo'lasiz olmashga. Olmagandan keyin nima bo'ladi? Ertaga pilla topshirgandan keyin pilla pullani to'lmaydi. Chunki siz 20 gram bo'yotgan joyda 10 gram boqayapsiz. 10 gramga sharoitingiz yo'q. A keyin majbur bo'lasiz o'sha 10 gramni olib kelib boqasiz, 20 gramni negadir borib 10 gram pullasini topshirasiz. Keyin 10 gramni pullasi 30 kilo pilla bo'ladi. Sizga qarab 30 kilo pilla sotib olib berasan deydi. Bitta pillasi ko'p odamdan yo bittasidan borsangiz 60 ming so'm, 70 ming so'm deb aytadi. 2 million so'm, 3 million so'mga yana shuncha mehnat, qara mehnat qilib, azob tortib yana borib undan 2 million, 3 millionga pilla sotib olib berib, topshirib pillani bajarmasangiz, ana yerga turgan 3ta kattakon hokim yo prokuror yo ichki ishlar sizni tinch qo'ymaydi. Bu majburiy nima bo'lyapti-da, mehnat bo'lyapti. Bu majburiy mehnat, inson qadrini so'ndirish bo'lyapti.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'lgan fermer Adolat Shoymardonova 40 yildan buyon pilla yetishtiradi. Buning fikricha, mustaqillik davrida ham pilla siyosati o'zgarmadi. Yana fermerlar bo'yniga majburiyat qilib osib qo'yildi. Prezidentning pillachilik barcha sharoitlari muhayyo etilgan sharoitlarda kasanachilik usulida boqish kerakligi haqidagi qarorlari ham qog'ozda qolib ketdi.
Mana 30 yil bo'lgan bo'lsak, mustaqil bo'lgan bo'lsak, na suri bor, na bir nima bor, hali sirlar bosish qiyin, nimalar qiyin ish usloviyasini o'ylab chiqmadida bular bir nima deydi mehnatga pul to'lashning qadri yo'qda umuman yo'qda o'zim iqtisodchi ekonomist bo'lganim uchun hamma narsani bilamanda endi nima qolish nima qo'yish baribir ham bir nimani o'ylash kerak pillarni rahbari bo'lgani bilan mana shu masalan men shu vaziyatlarni aytganman mana shu yig'ilishlarda so'rilarni qilish kerak ya bir narsani qilib berish kerak bu yil yaxshi ham mana lista esimga tushib qoldi qurilish boyagi aholi ham hozir nimaga o'tib ketdi o'shanaqa lisani berib turadigan tadbirkorlar bor shu pulga gaplashib lisani olib kelib qo'yib lisaga bordikda mana etajga tortib yog'ochcha nimalar qilib haligi qarorlarni o'qiymizu bizda qarorlar bo'ladi lekin ijrosi yo'qda ijrosi yo'q uni bir ko'radigan yo tekshiradigan yo bir tashkilotga mana mana bunday qilding deyotgan narsa yo'q o'zi to'g'risida qaror bor lekin ijro yo'q
kitoblik fermer hazrat qurbonov prezident baland minbarlardan turib ipak qurti boqishga yetarli sharoitlar yaratib berilishi haqida aytgan gaplari mahalliy hokimlarga yetib kelmagani hokim prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i uchligi fermerlarni har kuyga solayotganini aytadi
prezidentimiz klasterga kasanakchilik klasterni nima uchun tashkil qildilar kesim beryapti bizaga nima yordam beryapti u qashqadaryo bilan anaqdan turib bosim qilishdan boshqa narsani bilmayapti kesin sharoit qilib bersin pillaxona qilib bersin bir sharoit qilib bersin pilla boqish uchun odamni rag'batlantirsin bultir 2023 yil 50,000 beramiz deb 19,000 so'mdan pul bitdi buni ham borib bahorga bitdi bir yildan keyin haligi tilzordan chiqardiki hammasi ha tarozini boshiga sanadi qani tarozini boshiga pul sanalgan pilla qo'lga bitta otganingdan so'rasangiz 60,000-70,000 deydi bir kilo pillani mana oshiqchasi sanga beraman deydi lekin tarozini boshiga 25,000 ham pul sanalgan yo'q pillani bajarib kelasan ortiqcha ham beraman ortiqchani ham bajarib kelasan mani tashqi fermer xo'jaligim pilla yetishtirish emas mani fermer xo'jaligim aylik g'alla yetishtiradi uzum yetishtiradi sharoitni qilib bersin rag'batlantirsin odamlar o'zi boqadi nima sayuz paytiga har bitta xo'jalik borib majburlamasa ham 2 karobkadan pilla olib kelib boqaydi 20 gramm pilla olib kelaydi 60 kilo pilla topshirib bir to'y qilaychi o'sha yoshligimizda ota onalarimiz pilla boqishni qilganlar biza nima qilyapmiz faqat zarar
pilla xomashyosini yetishtirish bo'yicha bir qancha qarorlar chiqib imtiyozlar belgilanganiga qaramay sohada ko'zbo'yamachilik va qo'shib yozish avj oldi hozirgi holatda ipakchilik mutasaddilariga pilla xomashyosi emas pul kerak bo'lganday tuyulmoqda pilla rejasini bajarish uchun yashirin pul mablag'lari aylanmoqda yuqori rahbarlarni oshkora va ochiq da'vat qilish sabab fermerlar o'zlari uchun zarar bo'lgan pilla qurtini boqmasdan arzonroq tushadigan yo'li pul bilan hal qilishmoqda pilla qurtini boqish fermerga majburiyat sifatida yuklanmoqda fermerlar ilojsiz shartnoma tuzadi va rejani har xil yo'llar bilan bajaradi pilla qishloq xo'jaligida mayda va yirik yer egalariga emas birgina fermerlar uchun majburiyat etilishi sabab fermerlar oshkora pilla boqishdan voz kechishmoqda 2024 yilda pilla boqishga imkoniyatim yo'qligiga qaramay prokuraturaga majburan chaqirib 7 quti pilla shartnomasiga o'zlari yozib qo'limdan pechatni majburan olib bosishdi pillani boqish jarayonida paxta dalasiga shira tripisga qarshi sepilgan dori salbiy ta'sir qilib qurtlar o'lib ketdi endi Shahrisabz tuman prokuraturasi qandaydir ro'yxat chiqarib 40,000 so'mdan pillani kilosini hisoblab fermerlarga naqd pul to'laysan deyapti dehqonning nima aybi bor hurmatli prokuratura ichki ishlar iltimos xudodan qo'rqinglar fermerlarga shundoq ham oson bo'layotgani yo'q shuncha ishchini ish bilan ta'minlagan dehqonni bunchalik xo'rlamanglar
hazrat qurbonov pilla yetishtirishning qo'shimcha majburiyat sifatida fermerga yuklab qo'yilgani sifatsiz urug'lik berilayotgani ham fermerga ham pilla shirkatlarining o'ziga katta zarar yetkazayotganini ta'kidlaydi
urug'ini aqali ochirib berolmaydi u avansini qo'yinglar beryapti 1 gramm urug'qa 13,000 so'm avans beryapti 100 kilo urug' olsangiz 1,300,000 so'm pul bo'ladi 100 gramm urug'ni boqib ko'ring shu bugun 10 ta odam 100 gramm uchun sarson bo'lmasa u pilla to'ymaydi bir kunga odamni kunlik pulini hisoblang 100,000 so'mdan 1,000,000 bo'ladi uni 10 ta odam bir kunlik ish haqisi 100,000 so'm mana hozir yollanma ishchini olib kelib ishlatsangiz 100,000 so'm bir kishi 10 kishiniki 1,000,000 bir kunlik pulini berolmayapti Abu bu pilla 40 gün bagiydi. 10 gün 1 ay bagiydi. 10 gün bunu terişige vaqt ketadi. 40 gün vaqt ketadi. A 40 günge 1 milyondan kuniga 40 million so'm bo'la. Fermer nima desin keyin javoblamay.
Fermerlarning aytishlaricha Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng ham pilla yetishtirish mexanizmida tub o'zgarish bo'lmadi. Yana o'sha majburlash, yana fermerlar zimmasiga qo'yish, yana buyruqbozlik va zo'ravonlik.
5 ta 4 ta odam ikkita bagiruvchi kerak, uni bag taxlovchi, shu bo'lgan 6 ta 7 ta odam sarson bo'ladi. Eshak arava yo motorul qo'liga pul berib, texnikam qo'liga pul berib olib kelasiz. Mana bu yerga 2-3 kishi bag soladi, 4 mahal, 5 mahal. Mana ozgina mashaqqati bo'ladi. Buning uchun bittasi kelib, nima qilyapsan demaydi. Nima boqyapsan ham deganga o'sha Qashqadaryo viloyatidan ham kelib. O'sha pilla klaster. Lekin mana bu yerga pillani tayyor qilganingizdan keyin, energiya bo'lganingizdan keyin sizdan kulib, mana buncha pullarni ustiga yana mana buncha qo'shimcha pullar topshirasanda majburiyat qiladi, xuddi otalikqa olib qo'yganga o'xshab. Mayli mana tut bilan tassalar, bu mana o'zimga ham tut bilan tassalar. Qurib etsin mana pillaxona qursin-da, mana bu yerga qursin, ular ham 100 million davlat ajratibdi-ki, milliard-milliard pullar. Prezidentimiz kasanachi klasterlarga ajratibdi-ki, milliardlab pullar. Kesin mana bir tuzzorni yonidan 300 gram qut ketayotgan pillaxona qursin. Sharoitini qilib etsin. O'g'ayni, tuplanta sani kimi? Mana bu yerga 300 gram pilla. Odamini olib boq. Mana 50 ming so'mdan senga pul beramiz. Qani, kelmasin, pullarni boqib, taxlab, mana bunaqa bo'lgandagi mahsulotni 300 kilo emas, 400 kilo qilib o'zimiz chaqiramiz. A bu nima qilib 10 gram ketayotgan joyga 20 gram qutni tiqamiz, sarson sargardon, yerga kitob tuman hokimi sarson. Nima prokurori sarson, ichki ishlari sarson, ular qilayotgan ish yo'qmi buni pilla bilan boshqa? Majbur o'sha bechoralar ham aytib, nima o'tkaryapti?
Sho'rchilik fermer Adolat Shoymardonova sobiq ittifoq paytida pillachilarga so'ri so'kichaklar berilganini, pilladan bo'shagan uylar ta'mirlab berilganini, ayni paytda esa pillachilar bu yordamlardan butunlay ayrilganini aytadi. Fermerning so'zlariga ko'ra, shu paytgacha hech qachon pillaga sarflangan xarajat o'zini oqlamagan. U o'tgan yil yetishtirgan 600 kg pillasi uchun bor yo'g'i 11 million so'm haq olgan. Uni ham bir yil davomida janjal qilib, bo'lib-bo'lib olgan.
Pillani boqish juda ham qiyin, bironta kishi yordam bermaydi. Hozir hamma qo'shni-qo'shniga ham chiqishmaydi. Mana shu yil shunchalik odamlardan yo oqibat ketib qoldi, yo odamlarning ishi ko'p. Xullas qalam o'sha yig'ishtirish, terish, g'anaklikda juda ish ko'pda. Uni mana ishchilarim 15 kunalik tut chopib berishadi. Na yoqilg'i bor, hali ham paxtani yoqilg'isidan olib ishlatamiz, bo'lmasam qissamizdan. Xullas qalam mana mehnatning samarasi yo'qda bir nima deydi. Uni boqishni ham bunday yopganda qo'polam bo'lsa, foydasi yo'qda mana xarajat qilasiz, lekin hech qanday hech narsa yo'q. Barisi ketib, o'sha pilla bog'ichi xonadoniga biz o'zimiz olib borib beramiz. 50 bo'l, 60 bo'l deb ertalab kechqurun tong sahardan chopadi. O'shaga yetmay qolsa, ishchilardan tashqari yana yollanma ishchilar olamiz. Ularda ham pulga gaplashamiz, biror narsa mahsulot beramiz deymiz.
Qishloqlarda ayni paytda aholi ham ipak qurti boqishdan o'zini chetga olmoqda. Aholining biroz o'ziga to'q qatlami bu ishning yoniga ham bormay qo'ygan. Aksariyat hududlarda esa bu ish jamiyatning eng qashshoq qatlami kambag'allar zimmasiga qolgan. Ular fermerga 3-4 qop bug'doy yoki somon evaziga ishlab beradi.
Endi qarangda, somon beraman 50 ta 50 ta somon har yiliga bajarganiga o'sha klassiga 2 kilodan 3 kilodan masalan 100 kilo topshirgan bo'lsa 200 kilo bug'doy beradi. Beraman, har doim beraman, chunki men o'shani bermasam pilla boquvchini yo'qotaman. Kelgusi uchun juda qiynalamanda.
Bo'lmasa hech kim boqmaydi-da, masalan yangi turgan yangi uyini yana rasvo qilib uni remontiga yana qancha pul ketadi, qancha nima ketadi?
Yo'q, to'q qatlam umuman boqmaydi. To'q qatlam hech qachon boqmaydi. To'q qatlam boqmaydi. Hech qachon boqmaydi.
Pillachilikda fermerlarni tashvishga solayotgan yana bir masala bu ipak qurtiga oziqa beradigan tut daraxtlarining yetishmasligi. Ba'zi tumanlarda tut daraxtining o'zi yo'q, biroq fermerlar zimmasiga pilla yetishtirish qo'yilgan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan bo'lgan bu fermerning aytishicha, hokimlar kasanachilik asosida ipak qurti boqishni aholiga o'tkaza olmagandan so'ng fermerlarga katta miqdorda majburiyat yuklayapti. Hokimlarning topib olgani burnidan ip o'tkazilgan sho'rlik fermer.
xohlaysizmi xohlamaysizmi fermerning yer maydoniga qarab pilla majburiyati yuklaydi. Masalan, menda 400 gektar yer bo'lsa, 15 quti qurt beradi. 500-600 kilo topshirish kerak. Bizning fermerlar pillachilikka ixtisoslashmagan. Tut yo'q. Boshqa tumanlardan barg sotib olib kelamiz. Ishchilar yollanadi. 20-30 million so'm sarflaymiz. O'tgan yil shuncha pillaga 6 million so'm pul tashlab berdi, xolos. Hozir Mirishkor tumanida qora bozorda narxi 90 ming so'mdan oshib ketdi. Plan chiqmagandan keyin sotib olishga majburmiz. Bo'lmasa hokim va prokuror bosimni kuchaytiradi. O'tgan yili pilla planini bajarmaganlarga kombayn berilmadi. G'allasi issiqda to'kilib, nobud bo'ldi.
Bu fermer kamida 20 million so'm sarflab, pillaga 6 million so'm olganini aytyapti. Ayni kunlarda mahalliy nashrlarda tumanlar pilla rejasini bajargani, pillakorlar daromad olgani haqida qator xabarlar paydo bo'lmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan birorta fermer men pilladan buncha daromad qildim deb aytmadi. Fermerlarning aytishlaricha pillachilik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Pilla rejasi pul bilan bajariladi. Chunki pillaning o'zi yo'q. Bu iddao avvalroq kitoblik fermer tilidan ham yangragandi. Surxondaryo viloyatidagi Denov tumanining O'zbekiston hududidagi fermerlarning aytishicha Tojikiston alyuminiy zavodining zaharli tutuni sabab ulardagi tut barglari zaharlanadi va ipak qurti boqishning imkoni yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da ularda har yili prepiska, ya'ni pilla rejasi pul to'lab bajariladi.
Pillani bilmayman, bizlar shu bir qo'l qo'yib berganmiz, alg'itib qoldik deb qo'rg'on bo'lganmiz, shunaqamiz. Pilla har yili bizda shu bo'yna sotib olish deydi-ku shunaqa. Prepiska. Biz rayonda emas, bizni kolxozimizga yaqinda alyumin zavodga. Alyumin zavodga yaqin bo'lgan uchun biz kolxozni planini 91-yil hukumat qarori bilan bizni pillani olib keladi. Alyumin zavod ta'sirida o'lib ketardi, pilla olardi, o'lib ketar edi. Endi bir 2-3 yildan beri majbur taqayapti. Olasan, olasan deydi, olamiz. Yana baribir biz olmaganman, bir tekta olib boqayapti, o'lib ketyapti. Lekin majburlar boya urug' tarqatdi deb qo'l qo'ydirardi. Mana pilla yetishtirish payti fermerlardan pul yetishtirib oladi. 6 million, 7 million mana shunday fermerlar hali qo'l yotadiki. Aytgan bilan endi bilasizmi, O'zbekistonda endi ertaga yerini olaman deydi, pilla boqmasang yerni topir deydi, bola chaqani ishlatib shundan boqib turib biza endi yerni orqasida.
Bu fermerning aytishicha pillachilikni rivojlantirish dasturi doirasida Denov tumanida ham 500 gektar yer tutzor qilish uchun ajratilgan edi. Ammo fermerning iddaosiga ko'ra, bu yer dehqonchilik qilish uchun odamlarga sotib yuborilgan. Fermerlar pilla shartnomasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Sababi shartnoma nusxasi ularga berilmagan yoki faqatgina og'zaki shartnoma tuzilgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh xushnosi Shorixon Qodirovning aytishicha, pillachilik va qorakulchilikni rivojlantirish qo'mitasi pilla yetishtirish haqida topshiriq berishni biladi-yu, ammo tut bilan ta'minlash haqida o'ylamaydi.
Kitob tumani qayerda? Nishon tumani qayerda? Kitob tumanining fermerlari Nishon tumanidan borib, shu yerdan pul berib, tutlarni sotib olib kelyapti. Nima Nishon tumanida 2 barobar, 3 barobar ko'p pilla yetishtiradigan tut bormagan. Yo'q, bo'lmagan bor. Xullas qaram, pillachilik qo'mitasining tizimlari bu masalani haligacha yo'lga qo'ygan emas. Birontasi qonuniy asoslab shartnoma tuzgan emas. Ular faqatgina o'sha hokimiyatga keladi, hokimiyat ularga shu qo'mitaning vakillarining topshirig'i bilan kelib, hokimlarning zulmi bilan shu klaster haligi 4 ta sektorning shunaqa bosimi bilan hali pilla qurti oladi. Boshqa men birinchi bir asosli shartnomasini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lganimda men buni biror munosabat bildirgan bo'lardim. Tut berish zimmasiga olganmi, yo'qmi? Haligi pillachilik tizimlari nimani zimmasiga olgan, nimani majburiyatga qilib olgan, u nima o'rin huquqi bor, fermerning nima huquqi bor, nimani majburiyat qilib olgan, birinta men unaqa shartnomasini ko'rganim yo'q.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorakulchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida pillachilikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan edi. Ya'ni pillachilik kasanachilik asosida rivojlantirilishi, yangi tutzorlarni barpo etish, tut qatorlarini kengaytirish va mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish orqali pillachilikning oziqa bazasini mustahkamlash aytilgan. Ammo farmonning biror joyida fermerlar pilla yetishtirishga mas'ul deb yozilmagan. Chorxon Qodirovning aytishicha, prezident farmonidan kelib chiqib, vazirlar mahkamasi tayyorlagan qaror ijrosi bajarilmay qolish oqibatida pillachilikda hali ham eski tuzum hukm surmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.